глава 21. Во Давидовите дни еднаш владееше глад 3 години едно по друго. Давид му се обрати на Господа, а Господ му одговори. Врз Сауло и неговиот дом лежи крвна вина, зашто ги погуби гаваонците. Тогаш царот ги повика гаваонците да ги праша. Тие гаваонци не им припаѓа на израелците, туку беа остаток од аморејците, на кои што израелците им се заколнаа со заклетва, ама Саул бараше да ги уништи во својата ревност за израелците и за јудејците. И така Давид ги праша гаваонците: «Што да сторам за вас и со што да ви дадам задоволство, за да го благословите Господовото наследство?» Гаваонците одговорија: «Не бараме ние ни сребро, ни злато од Саул и од неговиот дом, ниту ние да биде погубен некој човек во Израел.» На тоа Давид им рече: «Што ќе речете, ќе направам за вас.» А тие му одговорија на царот: «Човекот кој не сотруваше и кој смислуваше да не уништи, за да не биде никаде во сето израелско подрачје, нека ни бидат предадени 7 луѓе од неговите потомци, за да ги обесиме пред Господа во Саулова гаваја на Господовата гора.» Царот одговори: «Ќе ви ги дадам.» Царот го поштеди Мефивостеј, синот на Соловиот син Јонатан, заради заклетвата пред Господа што ги поврза Давида и Јонатана, синот Саулов. Така царот ги зеде 2 сина на Ресва, ќерката на Агин, која му ги роди на Саула Армони и Мефивостеј, и сите 5 синови на Михала, Сауловата ќерка, која му ги роди на Адрил, синот Верзелаев од Меола. Ниф им ги даде на гаваонците, а тие ги обесија на гората пред Господа. Така загинаа сите 7 заедно, погубени во првите денови на жетвата, во почетокот на јачменовата жетва. Ресва, ќерката на Агин, зеде вреќа и ја спростре за себе врз камен, од почетокот на јачменовата жетва, се додека не падна дошт од небото врз мртвите тела. И така не ги остави небеските птици да се спуштаат на нив дење, ни полските зверови ноќе. Кога на Давида му соопштија што направила ќерката на Аин, Ресва, Сауловата соложница, Давид отиде и ги зеде Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан од жителите на галатскиот Јавис, кои ги беа однеле скришно од плоштадот во Ветсан, каде што ги обесија филистејците во оној ден, кога филистејците го поразија Саула на Гелвоја. Давид ги пренесе оттаму Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан, па ги здружи со коските на погубените. И ги закопаа Сауловите коски и коските на неговиот син Јонатан со коските на погубените во Вениаминовата земја, во Сила, во гробот на Сауловиот татко Кис. Откако исполнија се што царот заповеда, Бог се смилува на земјата. Еднаш пак почна војна меѓу филистејците и израелците. Давид отиде во бој со своите луѓе, да се бореа со филистејците така што Давид се замори. Јасви Венов, еден од Рефаимовите потомци, чие копје беше тешко 300 бронзени сикли и кој имаше на појасот нов меч, се фалеше дека ќе убие Давида. Но на Давида му прискокна на помош Серуиниот син Ависај, тој го удри филистејецот та го уби. Тогаш Давидовите луѓе се заколнеа, велејќи му на Давида: «Не ќе одиш веќе со нас во бој, за да не го угасиш Израелевиот светилник.» Потоа пак избудна војна со филистејците во Гова. Тогаш хусанецот Сивехај го погуби Сафа, еден од Рефаимовите синови. Покрај тоа настана војна со филистејците во Гова. Тогаш Јаре Орегимовиот син Елханан од Витлеем го погуби гетеецот Голијат, кој имаше копјиште колку ткачко вратило. Потоа избувна пак војна во Гат, каде што беше некој човек со висок раст. Тој имаше на секоја рака и нога по 6 прсти, и така 24, и тој беше потомок на Рефаим. Кога почна да го хули Израел, губи Јонатан, син на Давидовиот брат Сама. Тие 4 беа потомци на истиот Рефаим од Гат, а загинаа од Давидовата рака и од рацете на неговите слуги.